Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Crispy Chat. Ya, apa khabar Aris?
Alhamdulillah sihat. Syakir, apa khabar? Ya.
Alhamdulillah sihat juga. So hari ini kita akan berbincang sikit tentang sebuah model ni yang dinamakan Nordic model ataupun model Nordic ya. Ejaan dia Nordic. So kenapa Nordic tu, Riz?
Oh, Nordic model ni dia diambil daripada kawasan yang bernama Nordic lah. Kawasan Nordic ni, kawasan Nordic ni panggil Nordic countries lah. Dia negara-negara Nordik yang berada di Eropah Utara. Lokasi dia lah Eropah Utara. So negara itu dia ada menggunakan this model lah dalam punya socio-ekonomi sistem lah. So, basically itulah Nordic model. Ya, tapi yang banyak menggunakan yang bukan banyak lah yang mempelopori Nordic model ni boleh kata Scandinavian countries lah, negara-negara Skandinavia.
Ataupun Nordic country lah, senang cerita lah.
Nordic ni lagi besar. Ya, macam...
Oh yeah.
Dia lebih luas.
Apa beza?
Itulah dia sebenarnya tu dia punya area je lah, kawasan keluasan tempat tu. Skandinavia dia berada dalam Nordic, maknanya dia sebahagian daripada Nordic lah.
Okay, contoh Skandinavia country Sweden eh. Sweden. Betul. Lagi apa lagi eh?
Denmark, Norway, okay. Finland. Okay. Finland rasanya the Nordic kot, dia bukan Skandinavia. Itulah dia. Nak tahu lebih lanjut itulah, buka lah Wikipedia, ada banyak maklumat pasal inilah Nordic dengan Skandinavia. Tapi orang kata poster boy untuk Nordic model ni, inilah Skandinavia punya negara lah, Skandinavia.
Okay. So kenapa ada dinamakan model ini ialah Nordic model ni? So kenapa nama dia Nordic model? Kenapa tak model contoh macam Swedish model ke, Norwich model ke? Kenapa Nordic model?
Itulah, kadang-kadang ada Nordic model ni orang sebut Scandinavian model, Swedish model.
Okay.
Tapi actually dia punya, betul, dia ada banyak nama lah, tapi yang official punya nama dia adalah Nordic model. Jadi semua benda tu dia represent itulah ekonomi dia orang, macam mana dia orang apply ideologi ekonomi dia orang dalam negara dia orang, and then implement to ni lah, to their society, untuk masyarakat dia orang. Compared to other, okay, other region macam boleh kata United States, boleh kata Britain. So Nordic model ni dia boleh kata ideologi ni lah, ideologi ekonomi. So yeah, kita akan ni lah bincang lebih lanjut lah selepas ni.
Adakah ekonomi saja ataupun dia ada include politik ke, sosial ke, ke macam mana? Adakah semata-mata ekonomi saja?
Dia berasal daripada ni lah ideologi ekonomi. Tapi daripada ideologi ekonomi tu dia diperkembangkan lagi ke, ke sektor, bukan sektor lah, kata ke bahagian-bahagian lain lah. Sebagai contoh politik, politik pun berasaskan Nordic model ni juga, tapi dia ni lah daripada ideologi ekonomi dia tu.
I see. Contohnya kalau macam Nordic model ni, apa yang unik sangat model ni nak compare dengan, yelah, kalau macam apa ni, nak compare dengan US ataupun China kan. So apa yang uniknya sebenarnya?
keunikan Nordic model ni, dia macam negara-negara barat yang lain yang menggunakan ideologi ni lah, kapitalisme. So ekonomi okay. diorang ekonomi kapitalisme.
Okay.
Yang menggunakan free market lah, free market society. Maknanya dalam pasaran tu sesiapa saja boleh boleh ni lah berniaga, berjual beli kan.
Ha. So tanpa apa ni, tanpa memerlukan apa ni, kerajaan ataupun kerajaan pusat lah.
Betul, betul.
Nampak ada apa, sistem eh.
Yeah. Betul, tanpa ada intervention. So tapi yang istimewanya, kalau negara-negara macam United States lah, kita ambil contoh paling 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 kata paling famous ataupun paling kuat lah ekonomi dia, United States. Yes. Berbeza dengan Nordic model ni, dua-dua ni capitalism. Tapi Nordic model ni dia ada satu lagi satu lagi kata apa ni kata macam added value. Dia added value dia maknanya dia kerajaan boleh intervention lah. Maknanya boleh campur tangan dalam urusan ekonomi orang tu. So itu yang dia macam kapitalisme tapi bukan kapitalisme. Dia macam sosialisme tapi bukan sosialisme. So dia dipanggil ni lah democratic, social democratic.
Oh okay. So tapi still capitalism eh?
Betul, still capitalism. Rakyat rakyat dibenarkan untuk inilah untuk menjalankan aktiviti entrepreneurism, boleh buka kedai dan sebagainya lah. Tapi dia ada syarat lah daripada situ dia, yang kita akan bincang nanti. Syarat-syarat dia, rakyat dia dikenakan ni lah cukai yang sangat tinggi lah. Itu sebab dia.
Okay. Ya. Pernah dengar juga. Sebab apa ni, sebab apa ni, country-country seperti Sweden, Finland, dia mampu, kerajaan dia orang mampu untuk spend banyak disebabkan tax rate cukai dia sangat tinggi lah. If I'm not mistaken, dia 44% sampai macam tu angka dia. Betul ke?
Betul. Okay, mengikut laporan Sweden, dengan Sweden. Okay, sebelum kita sentuh Sweden lah, kita sentuh Malaysia dulu. Malaysia, kalau untuk makluman para pendengar, kadar cukai paling paling tinggi, the highest is 28%, 28% tu untuk yang non-resident, yang bukan ni lah, bukan pemastotin di Malaysia, 28%.
Wow.
Betul kan? Kita belajar Louis Hake, takkan lain.
Yelah, betul.
28 tu tinggi. Yeah, yeah. 28, bayangkan gaji RM10,000, ni roughly lah, gaji RM10,000. Ambil kerajaan lah sebagai cukai. So maknanya RM2,800 kena bagi every month kepada kerajaan. Itu basic math lah. Okay, itu Malaysia.
Okay.
Dan kalau untuk rakyat biasa, maknanya apa ni, resident yang pemastautin, 0 to 28% lah. Dia boleh jadi 7, boleh jadi 14, macam tu lah. Kan? So rendah.
Ya. Yeah.
Kalau okay, kita sebut negara-negara Skandinavia ni, Sweden, dia punya, dia tak ada tu tau, dia flat rate 60%.
Gila banyak.
Norway, sorry, Denmark 60%, Sweden 56%, Norway 40%, 40%. So maknanya apa ni, warga negara apa ni, Nordic ni, ataupun warga negara negara Skandinavia, diorang memang saban bulan tu akan mengeluarkan jumlah yang sangat besar untuk bayaran cukai saja. Tapi bayaran cukai yang terlalu tinggi ni, dia ada ni lah, ada insentif dia. Kita akan
ada benefit dan pulangan dia lah.
Betul.
That's the interesting ni lah, one side of interesting point yang menarik lah. And even kalau ikut sini, free education kan,
betul,
macam-macam benefit dari segi socialnya. Social part memang ada free education, lepas tu ada healthcare yang bagus, and then pension plans. Betul. Kan, ada plan persaraan yang bagus lah, sebab kalau tak silap dia penjawat awam di negara-negara Nordic ni agak ramai. So memang kerajaan dia ada peruntukkan lah plan persaraan kan. Kalau cerita pasal persaraan di Malaysia sekarang, kecoh tentang apa umur had persaraan sekarang 65 tahun ni. Tapi ini tak adalah, ini selingan sajalah. Okay,
betul.
Okay, on part of that, yang dari segi
yang education tu, menariknya pendidikan tu, yang percuma tu, dia sampai tertiary education, dia percuma. Apa ni, pengajian peringkat tinggi lah, pengajian tinggi. So keluar je sekolah menengah, habis, contohlah habis SPM, boleh ni, boleh nak pilih mana-mana universiti lah. Tapi based on ni lah, result lah kan, result bagus, dapatlah bagus. Tapi still free of charge, percuma. Maknanya parent tak perlu risau lah nak keluarkan, alamak, nak perlu keluar duit untuk anak nak pergi apa, pendaftaran lah apa semua sebagai kan. So tak, parent tak perlu berfikir. So sebab benda tu dah ditanggung oleh kerajaan lah secara sepenuhnya. So rakyat in a way memang happy lah secara overall.
Okay. Menarik. Itu satulah, free education. Okay, kita move to other side lah. Yang side yang berkenaan dengan kriminal lah, ataupun ataupun kriminal yang, ataupun crime yang popular di abad ini ataupun di era yang moden ini, ialah white collar crime lah. And tentang apa ni, jenayah kolor putih ni, tentang corruption. Nordic countries ni memang terbukti diorang ini mempunyai less corruption lah, corruption yang sangat rendah berbanding dengan negara-negara lain. Betul kan Aris?
Haa, betul. Sebab ni aku tak baca banyak sangka lah tentang apa ni, dia punya apa ni, pasal Justice Court ni lah, Nordic model ni. Tapi yang aku tahulah kenapa rakyat mereka sanggup mengeluarkan jumlah apa ni yang banyak daripada duit apa ni, duit gaji bulanan diorang,
cukai,
untuk membayar cukai. Sebab diorang meletakkan inilah kepercayaan yang sangat tinggi ke dalam apa ni, dalam institusi kerajaan, dalam management diorang. Itulah, daripada situ maknanya kita nampak bila meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi, maknanya untuk berlaku isu-isu macam jenayah tu memang sangat kurang lah. Memang ada trust apa ni, bond ataupun trust lah dalam society orang tu.
Okay, menarik. Itulah, kalau nak dibandingkan Malaysia, kalau ada je isu yang sensitif, mulalah kita nak apa, jatuhkan kerajaan, tukar kerajaan baru. Pada isu yang remeh-temeh kan.
Betul.
Kalau dibandingkan Nordic model, rakyat dia memang sokong 100% pada kerajaan. And itu satu ni lah, satu interesting point juga tu. Kalau itulah, corruption ni, kalau tengok corruption, Scandinavian country ataupun dan Nordic country ni memang among the top 10 list lah, corrupt among other 167 countries. So top 10 tu kira dijamin lah, Nordic countries ni akan apa, akan tersenarai dalam carta apa, less corruption. Okay, even kalau top 10 governance pun apa, Nordic model Nordic countries, most of the Nordic countries memang akan tersenarai lah dalam top 10 apa ni, carta governance. Okay, sistem tadbir urus yang paling bagus lah. Kalau tak silap, governance the number one is Norway. Negara Norway merupakan governance yang sangat bagus lah, sistem tadbir urus yang sangat bagus di dunia lah. Okay, itu ada satu set lah. So ada apa-apa lagi nak dikongsikan Aris tentang
kita bila bercakap pasal less corruption ni, kalau compare tu negara lain lah yang mengamalkan kapitalism ataupun mengamalkan especially socialism macam kita boleh sebut macam China lah, dia Marxist socialism. Itu
okay, bercerita tentang ramai yang kritik lah tentang dan tentang kapitalisme ni. Okay, seperti di contohnya di US lah, kapitalisme di US ni menjerumus lah kepada inequalities, maksudnya jurang antara yang kaya dan juga yang miskin. Siapa yang kaya akan terus jadi kaya, yang miskin akan jadi terus miskin kan. Tapi di Nordic country ni, Norway, Sweden, Iceland, lagi apa lagi? Finland ke?
Finland.
Diorang menggunakan kapitalisme dengan kadar yang berpatutan lah, yang dengan bersahaja. Dan juga dia blend sekali kapitalisme ni dengan elemen socialism tu. Betul. Kan? Maksudnya yalah, semua orang boleh participate dalam free market, tapi diorang juga harus menyumbang kepada kerajaan, dan kerajaan memberikan apa ni, social welfare lah kepada diorang. Good combination lah, capitalism dan socialism. Okay, dan memberi image yang baik lah kepada sistem kapitalis itu sendiri, sebab sistem kapitalis ni yang kita dengar memang sangat apa, sangat apa ni, merugikan kepada one side, dan yelah dalam masa yang sama ianya menguntungkan satu side lah, macam tak win-win pun ada juga. Tapi yelah, ya,
penindasan.
In a way, penindasan, injustice lah di situ. Tapi di Nordic country sini, dia orang it's a good combination of a good mixture of apa ni, capitalism and socialism. Yalah, digaul bersama sebati, lepas tu digoreng sampai terhasil lah apa, polisi-polisi yang enak lah, dan semua rakyat boleh menikmati segala apa ni, polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan yalah, kalau tengok pada result dia pun, kalau tengok ada happiness index, Nordic country ni memang mempelopori lah carta-carta apa, country kan, apa ni, negara-negara yang happy kan di dunia. Okay, sampai macam tu kan, dia punya polisi ataupun polisi-polisi Nordic country ni lah, dengan adanya model-model sebegini, terlahirlah sesuatu yang baik lah, sesuatu yang apa ni, memberi kerahmatan kepada semua orang kan, lebih kurang macam itulah. That's the it's a good combination lah. Maksudnya kerajaan-kerajaan di Nordic country ni pandai mengadunkan lah elemen-elemen socialism dalam capitalism lah. It is a good a good form of capitalism lah. image yang bagus untuk kapitalis kapitalis sistem kapitalis itu sendiri lah. So that's my point lah tentang apa ni, capitalism in Nordic countries lah.
Betul. Berbanding aku sangat setuju dengan kata kau. Well put lah. Dan aku nak tambah lagi, dan aku nak tambah sikit lah. Aku memang sangat setuju dengan apa yang kau cakap tadi. Very well put. Sebenarnya bila kau cakap pasal participation dalam ekonomi tu, dalam dalam apa ni, pasaran kapitalism tu, sebenarnya model dia memberi peluang apa ni, equal opportunity untuk semua orang lah. Sebagai daripada sebagai contoh, ada dia akan beri untuk negara dia, dia akan bagi balik dalam bentuk orang kata cash money untuk dia orang participate dalam bisnes lah. Dia boleh buat bisnes sendiri untuk join dalam apa ni, aktiviti entrepreneur ataupun keusahawanan. Jadi okay, maknanya jadi sangat membuka peluang kepada semua orang. Maknanya dana-dana yang terkumpul tu, maknanya dia, yang diambil daripada tax tu, tidak disalurkan kepada, maknanya terkumpul kepada satu pihak. Semua pihak dapat ni lah, dapat benefit tu. So memang application. So that's tambah sikit lah. Dan boleh dikatakan lagi Nordic region ni one of the ni lah, business friendly in the world. So sebab apa? Sebab diorang tak perlu risau kalau business rugi ke, bankrupt ke, gulung tikar ke. Dia orang ada ni lah, ada social welfare untuk backup dia orang kat belakang tu. Maknanya tak ada lah, bila jatuh bankrupt tu tak ada duit kan, merempat. Tapi dia orang akan, maknanya ada ni lah, ada maknanya pendidikan terjamin, kesihatan terjamin. So dia orang tak perlu risau part tu. Menambahkan lagi semangat ni lah, semangat untuk orang berbisnes dekat ni lah. That's one of the best example lah, I think.
Okay. Menarik. Okay, dah banyak lah point sebenarnya kita share dan kongsikan dan discuss. So, mungkin kita ni lah, kita come up with conclusion lah, pergulungan daripada discussion lah. So, any ni, your final thoughts lah on Nordic model ni?
Itulah, my final thought is, I think Malaysia boleh buat macam tu dengan syarat kita my final thought, aku rasa sangat ni lah sesuai untuk dijadikan contoh. Dan maknanya maybe our fiscal policy need a revamp. Maknanya bank negara perlu fiscal policy to ni lah, to with this new thing world surrounding kan. So banyaklah benda-benda yang kita boleh praktikkan daripada model apa ni, model Nordic model ni. Jadi especially part yang ni lah. Itulah.
Oh, okay.
Bekerjasama dalam untuk kalau sebelah pihak je yang berfungsi, maknanya mesin tu tak the gear is not correct lah. So that's my final thought.
Okay, so my final thought is okay, kalau kau tengok Nordic model ni, dia ialah sebuah model yang ialah based on economic and social policy yang ialah based on Nordic countries kan, dan dia orang banyak memberi social welfare kepada rakyat kan, macam free education, lagi apa lagi, donation ke donation, lepas tu ada pension, pension plan pun dibagi juga. And then even orang yang tak pun dapat juga benefit sikit lah, ada sedikit pemberian daripada kerajaan, dia macam ni lah, lebih kurang BRIM lah, BRIM ataupun BSH. Okay, sebenarnya idea social welfare ataupun social policy, economic and social policy ni sebenarnya dah dipraktikkan dari zaman apa, Khalifah Sayyidina Umar kan, Umar Al-Khattab sebenarnya. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dia memperkenalkan zakat kan, apa ni, mengutip zakat dan memberi kepada orang yang memerlukan kan. So sebenarnya idea ni sebenarnya dah lama lah, zaman Umar Al-Khattab lagi sebenarnya. Tapi di barat sebenarnya idea ni dia baru diimplement pada kurun ke-19 ataupun bukan 19, ketika industrial revolution pertama, baru timbul idea ini. Ketika tu ramai orang miskin, yang apa ni, kemiskinan lah, itu waktu kemiskinan lah, waktu yalah susah, employment sangat rendah. Ya, kita sepatutnya sebagai seorang Muslim memang kena berbangga lah, sebab idea-idea ni sebenarnya dah ada pada waktu berapa hijrah kan, kurun ke berapa lagi kan. Sebenarnya kita patut berbangga dan sebenarnya kita explore lah Islam ini sebagai, yalah, Islam bukanlah sekadar ibadah ataupun ritual, tapi kita kena tengok filosofinya, dari segi value-nya dan juga dia punya polisi-polisi lah, polisi-polisi apa ni, yang yalah dari segi social policy kita boleh kaji lagi, kita boleh tengok dari sudut sejarah dan sirah lah, macam mana yalah Umar Al-Khattab sendiri kan, dalam nak membuat polisi kan, zakat itu merupakan idea yang apa ni, memang berguna lah, even dah menjadi wahyu dah pun, apa, diwahyukan untuk memberi zakat. And so itu apa ni, idea yang menarik lah yang kita boleh explore lagi tentang social policy, economy policy, even di Nordic country pun dia dah, I think dia dah dari segi polisinya memang sangat Islami lah. So Malaysia boleh belajar lagi dan kita pun boleh explore lagi lah pelbagai-bagai polisi yang boleh memberi keuntungan lah dari segi ekonomi dan sosial, dan moga-moga Malaysia lebih apa ni, majulah insyaAllah di waktu hadapan lah. So itu kira pergulungan lah untuk episod kali ni tentang Nordic model ni. Banyak sebenarnya boleh kita explore lagi dan belajar lah. So ada apa-apa nak tambah Arif?
Tak ada
eh. So kita berhenti di sini. Dan terima kasih pada para pendengar yang mendengar, dan diharap boleh memberikan komen-komen dan kritikan kepada kami, Syakir dan Haris. Dan tak dilupakan juga siapa, bagi para pendengar yang mendengar yang menyaksikan dan mendengar episod yang pertama itu, memang kami menghargai lah.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.